Este venres ábrese a unión da Rúa Santiago Carronda da Muralla para o tráfico, polo tanto, xa queda funcionando totalmente pois o cruce que hai diante de Porta de Santiago. Esta obra permitiu crear unha beira rúa a Carronda Muralla, por onde non existía, entre Porta Santiago e Rúa Vilalba, e ademais cambiar totalmente a estética da parte frontal da Porta Santiago, que lembremos é un punto onde se xuntan tres patrimonios da humanidade e, polo tanto, é un punto dos que hai moi poucos en todo o mundo.